Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hormatlı radyo dinleyiciler, barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan sizi mehruvalların kulluğuna geldik. Gebleşkin sonu çeliği barınızı hemrara çağırıyoruz. Ülkeden ayın hasabı. Şu gün Penşembe günü 1404. Hicri Şemsi yılının Adan ayının 13'ü, 1447. Hicri Kamali yılının 4 Türk Kışıklarının sonu ayının 13'ü, 2025. Miladi yılının Dekabr ayının 4'ü. Mehruan Hemralar Şüphortat'ta söz edilerin ünsünüzü Kur'an talavutuna çekeriz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyili yaşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtme üçin ayağa kalan ing yağışı ummozsunuz. Eger kitap ehlilerinin bari iman getirsediler, elimde onu yetesi zat yoktu. Yönü olorun kebirleri imalli ve köpesi pasık ve betkardırlar.
Mehruan Hemreler Gebleşlerinin tertip düzülüğünün taş olacak vatanın şeyle Türkmenistan'ı vaat verin taqat 20'den 33'e haberler ve siyasi tiyinin 3. bölümün dinleyip bilirsiniz. Tarihe gözayla ileyin diyen Gebleşik taqat 20'den 45 minut işlerine ve bahtiyarlık çeşmesi diyen Gebleşik taqat 20'de iştirir. Havarlar ve siyasi tiyillerin 2. bölümünü taqat 21'den 33'e dinleyip bilirsiniz. Siyasat elim diyen Gebleşik taqat 21'den 55 minut işlerine ve yanına namadım diyen Gebleşik taqat 22'den 5 minut işlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü taqat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Hidayet çırat diyen Gebleşik taqat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşun diyen Gebleşik taqat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgala diyen Gebleşik taqat 23'den 15 minut işlerine efire verir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü taqat 23'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz ve Türkmen'e sarı vaktim ve taqat 23'den 45 minut işlerine ağışım hikayetim ile. Kurulunuz da olur. Mehruan Hemralar gepleştiğiniz size yaramakları ümit et yerinden orta yine Neşet Alım'dan havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü dinleyip bilirsiniz.
Eýranna saat 18, Türkmenistanna 19:30 minut gebleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezizi peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radyosundan deflapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların gıytka görünüşü. Tehran bilen Bagdad suwy müdürçülük etmekde bilelikdeki hyzmatdaşlyklaryny daýandyrmaga ykçamdyrlar diýip Eýranyň energiýa ministriniň aýtmagy. Venezuelanyň daşary işler ministriniň Karakasy Eýranyň elçixanasynda huzurly bolmagy. Eýran bilen Pakistanyň ekoň ýükdaşyýan otlusyny ýola berjekdikleri. Şeýlede partaýlygyň hyzmatdaşlyklar geňeşiniň eýraly 3 ada baradaky esassyz toplamalary häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlaryna nabarat bolýar. xabarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň energiýa ministri Abbas Ali Awady Tehran bilen Bagdad suw çeşmeleri müdirçilik etmegi daýandyrmak hemde terhetlerde ýerleşen akyr suwlarda bilelikdäki proýektleri ýola bermek ugurda bilelikdäki irada arkaly ädimet ýerler diýdi. Öten akşam Abbas Ali Awady Arag'ın suw çeşmeler ministri Aoun Uzubab bilen duşuşup, iki ýurdun suw we elektrik öwrelerdäki ýakyn we oňyň gatnaşyklaryna işaret edip, bilelikdäki hyzmatdaşlyklaryň laýtada ferhet sebitlerdäki hyzmatdaşlyklaryň ösürilmeklerini zerurdygyny nygtady. Ali Awady şu mahal sebitleýin deryalaryň birisine bilelikdäki proýekt ýerine ýetirilip dur diýmek bilen biz Eýran bilen Arag'ın bäfitleri ugrunda biz sebitlerde bilelikdäki proýektleri guramalaşdyrmak barada alalaşdyk diýdi. Venezuelan daşary işler ministri Ivan Gil Pinto Caracas'a Eýranyň elçixanasynda huzurly bolup, ýurduny gollamakda Eýranyň pozisiýasyna minnetdarlyk bildirdi. Ivan Gil Pinto Venezueladaky Eýran Islam Respublikasynyň elçisi Ali Çegini bilen duşuşygyna, iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy we umumy ikrarlylygyň puhtalandyrylmagynyny ýetirdi. Gil Pinto şeýle hem Bi hyzmatdaşlyk bize hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga we siýasy halyk we toprak öz başdaklygymyza hormat goýmaga, şeýle hem sosial we köp polýarly global ösüş ösdürmäge mümkinçilik berýär diýdi. Venezuelan daşary işler ministri şeýle de prezident Nicolas Maduro tarapyndan Eýrana Amerikanyň howplarynyň garşysynda Venezuela gollaw bermegi üçin minnetdarlygyny bildirdi. Gil Pinto Venezuela we Eýran adalatly we parahatçylykly diplomatiýany gollamagyny dowam etdirerler diýip sözlerini goşdy. Eýran bilen Pakistan häzirki milady ýylyň soňuna çeli kogunamasynyň ýük taşyýan otlusyny ýola berip, sebitleýin ara baglanyşyklary we bilelikdäki sewdany daýandyrmak barada ylalaşdylar. Pakistanyň demir ýol ministri Hanif Abbasy Eýranyň Islamabaddaky elçisi Reza Amiri Muqaddam bilen duşuşyp, Islamabad, Tehran, Istanbul ugrundaky kogunamasy ITI-ň ýük taşyýan otlusynyň ýola berilmegi barada ylalaşdylar. Emiri Muqaddam we duşuşykda Pakistanly tarapa Tehrana sapar etmek üçin resmi çaqylygy gowşurdy we Pakistanly tarap hem onu kızgın garşy aldy we Abbasy hem bu saparynyň ýakyn gelejekde ýerine ýetirileýändigi hakda önem bildirdi. Abbasy iki ýurdun bilelikdäki sewda gatnaşyklarynyň artdyrylmagynyň hem de sebitleýin gatnaşyklar we ykdysady hyzmatdaşlyklar ugurda demir ýollaryň ösdürilmeklerini zerurdygyny nygtady. Partaýlygyň hyzmatdaşlyklar geňeşi ýene de Eýraly 3 ada hem de Araşgär meýdany baradaky tertin toplamalaryny gaýtaladylar. Öten aşam bir geňeş agdaýy ýurtlaryň başlyklary Bähreýniň gonakdary bolmagy bilen geçiren oturuşyklaryna bir beýannama ýaýradyp, ýene de Eýranyň toprağynyň aýrylmaz bölekleri bolan 3 Eýraly ada, Şolsanna, Ulu Tomp, Kiçi Tomp we Bu Musa adalary esasyz we ýalan delillere arkaly birleşen Arap emirlikleriň adalary hasapladylar. Bir geňeş jemleýiji beýannamasynda ýene de bir esasyz toplamalaryny gaýtalap, Eýranyň ýurt bitewligine dahylçylyk edendir. Edinleyiciler haberlerin şu pırsatında işteşim Hocaoğlu arrıhi bir siyasi fiyinleştiriyer.
Sağol işteşmenine selam ettiyarın bütün işteşlerimize ve dinleyicilerimize oların her yerde olayan morsalarda can sağlıklarını arzu olup da şu ne de işle deslam kuvvelim haberlerin spor satınına geçen günlerde Fransiyanın payitahtı Parij'da ilatın 10 min lörçesinin çıkış edip Filistinlilere himayet berendikler vele bağlanışta bir siyasisi melen dinleyicilerimizin kulluğuna. Geçen günlerde Fransiyanın payitahtı Parij'da ilatın 10 min lörçesi çıkış edip Filistinlilere himayet vermekte Parijdan Filistine çelli cidam diyen şiar verdiler. Filistin ilat bilen duygudaşlık bildirilmeyenin halkara gününne, Fransiyanın payitahtı Parij'in köçeleri, Filistin ilat bilen duygudaşlık bildirilmeyenine ulu çıkışların bir yerine şayet bolular. Şol ardal çıkışta Parij'in cemhurluk meydanından millet meydanına çelli, ardal ilatın 10 min lörçesi Filistin'in baydağından ayrı yüzlerine nesil kırgınçılığı yatırın. Gazza, Parij, sen melem olyar. Ve Filistin azad edin diyilen hatlar yazılan plakartları götürüp, Filistin ilat filan duygudaşlık bildiriyandıklarını dünya ilatına görközüler. Şol ardalı çıkış, devleti bolmayan azından 80 kuruman, solçul partiyalaryň we işçi bileleşikleriň isleklere boýunça geçirilendir. Şelala Jean-Luc Mélenchon ýaly siýasy adamlar hem oňa goşulurlar. Parijde geçirilen ardal çykyş Fransiýanyň ilaty bilen Emmanuel Macronyň döwletiniň gaty agzalydyklaryny bellediler. Onam Macronyň döwleteni dem Tel Aviv we arka bolmaga ykjam bolýandyr. Fransiýanyň Le Figaro, Libération, Humanité we France 24 habar terişdeleriniň beren habarlar boýunça ardaly ilatyň gadawa çykmaklary diňe geçen aýlardaky hüjümlere çäkli bolmany olar. Oktýabr aýyna açyklaryň betedilmekler üçin alaşyk bolmagyndan soň hem Filistinliläriň ýüzlerçesiniň ölmeklerini, Sanis oturmuş şäherçeleriniň salmaklarynyň tiýilleşdirilmeklerini we Filistinli iki adamyň ilatyň gözleriniň alyny öldürilmeklerini ýazgardylar. Şeýlikde ýaýran filmlerden belli bolşuna görä, iki Filistinli ellerini ýokary galdyran ýagdaýlaryna urulyp öldürilendirler. Birleşmiş Milletler Guramasy hem şol jenayeti ýazgaryp şeýlikde barlyk edilmegini islendir. Emma Ýewropa döwletlerdiňe alada bildiren bolup henidem gumurtukly ýol aşýandylar. Fransiýa bilen Filistinin ýürek döşlük enjimeniniň başlygy Anto Ayon Fransiýa habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligine açygyň betedilmeginden 7 hepde geçýär emma hiç bir zat çözülen däldir. Şäherçe salymlygy tiz dowam edilýär. Gunmatar kenarda şäherçelerde oturýan sanüstoryň gahar gadapli işleri hem gaty güýjürgändir. Şeýle ýagdaýlarda sanksiýalar gereklidir. Bizat İsrail'i halkarı kanunlara boyun etmekliğin yekece yoludur dedi. Ama bizatlar işten kulak bolyan değildir. Gunmatar hamana insansör uruşlarda milyardlarca dolar harc etyen olsa da ama Gazza'da çağaların münglörçesinin ölmeklerinin arasında hiçbir iş etmiyor. Şelalli halkarı güne geçiş kuruması yali medeni kurumaları Parijdäki ardal çykyşlara goşulyp Filistin meselesiniň inni Fransiýada hemmeleriň gaýgysydygyny görkezendirler. Şäherde Fransiýa döwletiniň dymy oturmagy we Ýewropa bileleşiginiň hiç bir iş etmeýänligi ardaly adamlar gaty gadawa çykaryandyr. Şol ardaly çykyşlar dünýäniň ahlak meselesiniň ýolbaşçy bolýanlygyny toslaýan Ýewropaň etýän işlerini görkezýändir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres, howpsuzlyk geňeşiniň Gazza barada çykaran kararynyň ýerine ýetirilmeginiň derurdygyny ygtap, Gazzada uruş jenayatynyň ýerine ýetirilendigini subut etmäge berk şaýatlyklar bardyr diýdi. Düýün Antonio Guterres New York'da Sahyonist rejimin Gazza edýän hüjümlerini uruş jenayaty dygy baradaky bir habar konferansiýada bir meseleni ýetirdi. Palestinanyň taglygy goraş ministrliginiň beren hasabatyna görä 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynyň bäri Sahyonist rejimin Gazza garşy edýän hüjümlerinde azyndan 70 000 Palestinaly şehit bolundyr. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň oranmasary Stefan Dujari Gazza halkyna insanperwer kömekler ýetirmek üçin Refah geçelgesiniň açylmalydygyny ýetirdi. Sahyonist rejimiň okatyşygy betetmekligi garamadan Gazza dolagyna hüjümleri köp adamyň pida bolmagyna we Palestinalylaryň göçmeklerine sebäp bolýar diýip Dujari sözlerini goşdy. Dujari şeýle hem Gazza dolagynyň gün ortasyndaky Refah geçelgesiniň insanperwer kömekler ýetirmek we bisebitdäki adamlaryň jaýlaşmakları üçin dola açılmağını ýetirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň bir işgäri şeýle hem Palestinalylar Gazza dolagyna galjakdyklary ýa-da bisebitden çykjakdyklary barada basyşsyz erkinlikde tutum tutmalydyrlar diýip sözlerini goşdy. Ýene bir habara görä Palestinaly toparlar we güýçler hem bir beýannama boýunça Refah geçelgesiniň açylmagyny we araçylaryň öz borçlaryny tapylyp Sahyonist rejimine basyş bermeklerini ýetirdiler. Yeni bir xabar bilen siz hormatullarin xizmatina. Ukraynanın bir harbi maglumatlar çeşmesi bir yurdun ortayatın Vengeriya ve Slovakya gitiyen nebe turbalarına karşı hücum edenliğini xabar verdi. Bu xabar boyunca Ukrayna ortayatın Tambov merkezi septinde yerleşen Duruş va nefet turbalarına hücum edenler büyük hücum Ukrayna'nın ortiyatın Vengeriya ve Slovakya tarafı gitiyen nefet turbalarına eden 5. hücumidir. Britanya'nın Reuters haberler olluğu hatta beylik Evropa Birleşik Nağda yurtların Ukrayna uğruşunun 2022 yılla başlanmak sebepli Moskova bilen aragatnaşıklarını yatıran borsalarda Vengeriya bilen Slovakya henide ortiyatın energi atatın almağı devam ediyendirler deyip haber veripti. Ukraynalı medyaların aytmaklarına göre olar yankı hücumda uzaktan dolandırılan partlayıcı maddalardan hayarlanandırlar. Yedi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan detlapkı bölüm haberleri eşittiğiniz dinlikü bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyiniz için sağ olun.
Hormatly iradi dinlejiler, edi temralar arman alaqat, mahrwan hemralarny ortaş, portatda taryha, godaylaryň diýen geplişik dinläpler, hem oňdan Baghtiýarlyk çeşmesi diýen geplişik bilen gullunyzda bolar pede bilen hemra bolan.
Taryha godaylaryň
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinlejiler. Näyene birgedek taryha godaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabyna aýdar bolsak, bugün penşembe 1404-nji hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 13-i, 1447-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden soňky aýynyň 13-i, 2025-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-i. Berýe 26 ýyl mundan öňkiňe 1899-njy miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günni ilki gezek üçin dünýäde häsbe keselini bolan waksen insana urly. Bu waksen başda 2 fransaly tebip arkaly oýlap bejerildi. Soň ingilisli tebip Hawken ony kämilleşdirdi. Ahyrda hem Wright atly tebip bu waksenden umum ilatyň haýyrlanmagyna ýerlik döretdi. Yıl mundan öňkiňe 1952-nji miladi ýylyň dekabr aýynyň 4-nji şeýle bir günni Amerika, Inglis, Fransa arasynda üç taraplaryň oturşyk Bermuda ady bilen Amerikan demirgazygyna ýerleşen Atlas okeanyna geçirildi. Şonda bu üç ýurt özara gurunglarynyň aýry SSR-iň Berlin naqy öňe sürýän tiýatrlar hakda maslahatlaşdylar. Şol zaman Germaniýanyň Berlin şäheriniň gün batarna Amerika, Inglis, Fransa eýe bolup Gunnogorny hem SSR eýedi. Ýöne şäheri dolandyrmakda agralalyklar döräp, ahyrda Berlin tupary çekilip, şäher iki bölündi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapagalyň niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýlän. Biz her gijede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary Siz bilen gözden geçirer. Tarihi göz aylaylayın.
Otuz beş yıl mundan özel 1369-njy hejri şemsi ýylyň azir aýynyň 13-nji şeýle bir günde Filistin hakdaky ilki İslam konferans Tehranda geçirildi. Bu konferans Filistin ilatynyň intifadasy bilen birleşip, jühütleriň Filistine göçüp barmaklarynyň öňüni almak hakda Tehranda geçirildi. Bu konferansda Filistinli göreşýänlerden İran we başga İslam ýurtlardan mehmanlar bardylar. Bu konferansda intifadan Dörüşünün delili haqda Filistinin İslam inqilabı we Filistin meselesinin sebitte qaldıryan täsirleri haqda gurrun edildi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan tarihi gozaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.ir/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşeniň bilen taryhy gozaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryarys. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radio dinleyiciler. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, Bahtiyarlyk Çeşme tatly gepleşik İran İslam Jomhurlygynyň Tefi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, günäň insanyň ýaşaýyşyna galdyrýan erwet täsirlerinden we onu gaýtalamagyň erwetliginden görnüşmekçi gepleşigimiziň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştancı ruhani ağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi siz taraftan gelen soruqlara cevap verirler. Sizin bariyiniz hemrahlığa çağırıyor. Hormatlı himralar, Xuday Tağala Qur'an Kerimde şeyle fermayiş edibdir. Eger siz yanını qoloylamaq deyip tapşırılan ulu günahlardan daş dursanız, sizin kiçicek günahlarınızı batırarız ve ol kiçi günahlarınızdan geçerz. Muqaddes kitabımız Qur'an Kerimin Mübarek Nisa Sürüsünün 31. ayetini şeyle de Mübarek Kehf Sürüsünün 49. ayetini şeyle fermayiş bolubdur. Kıyamet gününe günahkarlar öz günahlarından korkuyandırlar ve amal defterleri ellerine berilenne vay günümüzde günahili defter ehli eden işimiz ve amallarımız onu undulman yazılıptır, uludan küçüğü onu tertip yüzü bilen geliptir deyip korkurlar. Hava, bu ayetlerden en belli buluşuna göre günahlar iki topardır. Kebire, yaşol ulu günahlar ve sagire, yaşol küçük günahlar.
Ey gülalı cevan dostlar, Müslüman günah edir, günah uzaklaşmasın. Günahını kes bir yerde. Yardımdan çıkarma bir günahını et vermek, 100 ömrüdün soğar kendim. Elim zahan iştirin şu hükmü. Bir günahını et vermek, yok men... Etbircek bir günahını bulmaya deyip düşün, mert bulup etbirsin, yüz kaytar umra gittiğin Allah'ın yanına soğar kendine. Eğer soğak gerek diyen mırtın aşın.
Hormatlı himralar, günahın manisi Allah-u Teala'nın buyruklarına karşı çıkmaklıktır. İnsanı günahlara tarap iteriyen zatların biri günahları kiç saymaktır. Huday Teala'nın buyruklarına boyun bulmasızlık, her neçe kiçem olsa, Xuday Tağalanın azamatının önünü durmaq bolyar və mənun özü ulu günədir. Şonun üçün, əgər kə günələr kəbirə və kələrini sağirə deyib sanasaq, kə günələrin kiçilliğinin delili dəl eytəm, kə günələrin ayratıyılıq səbəbli, bu günələr ulu kiçi deyib saylanyarlar. Beyk Peyğambarımız Hədrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən şeylə rivayət bolubdur. Günahların kişidiklerine karamadan siz günahını büyük Tanrı'nın buyruğundan boyun kaçırıp edipsiniz. Ve bunun özü katı kıyınandırıcıdır. Hazret Ali aleyhisselam bu orda şeyle fermayiş etiyarlar. En ulu günah günahların kişi saymaktır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli himralar, Hazret Amam Sadiq aleyhisselam Beyk Peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden şeylə rivayet ediyarlar. Şerden we yaramazlıklardan hiç birini kiç sayman, sebäbi ol sizin gözüňizde kiç görünýändir. Şeýle de ýagşylyklaryňyzy uly saýman, hatda sizin gözüňizde uly bolsa da. Sebäbi uly günahlar hakda töwbe etseňiz, ol günahlar uly galýan derler. Şeýle de kiç günahlar kiç diýip gaýtalasaňyz, ol günahlar kiç bolup galýan derler. Ol günahlar töwbe etmek bilen bagyşlanýandyr we kiç günahlar kiç saýylyp gaýtalanyp ulolýandyr.
Ömür bahçesinin gülü solmadan uyan gel kardeşim gafletten uyan kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel gözlerim gafletten uyan uyan gel kardeşim gafletten uyan Kötülük her şeye hakim olmadan uyan gel kardeşim gafletten uyan uyan gel gözlerim gafletten uyan
varlığında senin manalar dolu Allah'ın Ahlakça melek ol, temiz duygulu Uyan gel kardeşim, gafletten uyan Uyan gel gözlerim, gafletten uyan
Hormatly hemralar, hakikatta günahlar kiçi sayılıp, zol gaytalansa edil bir inçi sapağa, zol sapağı işip, şol sapağı Yoğun tanapa öwürmek ýalydyr we şonny günäler güýçlenýändir. Beýik peýgamberimiz Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellem taparlarynyň birini 30 suwsuz ýerde oturak edipdirler we ýoldaşlarynyň birini odun getir, ol odun bilen ot ýakyp nahar pişireýli diýipdirler. Ol kişi bir yer qorip yatan yer we onu odun yok dipdir. Resulullah barın her gaýsyňyz her näçe tapdygyňyz ewere odun ýygnaň dipdir. Olaryň her gaýsy azraga qur çöp tapyp getiripdirler we olar bu çöpleri Resulullah'ın öňüne üýşürip goýupdyrlar. Onu Resulullah günäler şu hili bolup üstüne ýygnan ýandyrlar. Onu kiçik günälerden hem saklanyň sebäbi olaryň hemmesi ýazylyp goýulýandyr. Ve üşerlerini köpelyandırlar deyip permayiş edipdirler.
Alo, selam.
Sorularınızı cevap verirseniz, milletler olur. Türkmenistan'dan, Etir etrafından.
Benim aşınağım olsa var mı? Aşınağım.
Din soruları.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Bagtyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işleşmez Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşleşiler, sağ olun, merhaban dinleyijiler, aziz hemralar, siz edillere salam aýtýarys. Sorulara cevap bölümüne gelip yettik. Öz bilişiniz el bu bölüme hormatlı olsa da Ahun ağamızı Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi katlaşıp da siz edilen tarafından geliyen doğruyu sorulara cevap kaytarıyorlar. Merhaba dinleyiciler, hormatlı olsanın yanına oturuyoruz, armala kuat diyoruz ve isleyeriz sorudan önce merhaba dinleyiciler bilen salamlı şokkosa, halu hal soru şokkosa mikrofon erkinle.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خشلق وبارش إشلرين ذا أستلق تلقيت يارن
Hürmü ulusunat, salamat bolun, minnettar, haqtala, siz əzizin doğasın həm qabul etsin, eqlən məni tərtib yüzvelən turfulara, sorulara girşəyliyin.
Olacak girşəyliyin.
Salam, beytanin, ağzı bilən, ağrımı Allah kuvat, ağzın ağzın bir soru olmadı. İnsan vufat bulunun sonra, ölünün sonra öde haçın ağah oluyor. İkilinci soru olum, şeytan nəhil olup barıp Hazreti Adem'i ağırlaptır. Sağ olun, sağlıklı yaşayın.
Formal usulat bu telefonu dinledik. Doğanımız iki soru veren yüzlemdiler cevap size.
Bulacak. Bir hürmetli doğanımız özünün aratın sorunu aittirler. İnsan öz vefat bulunundan haçan onun haberi buluyor. O haçanla haberi bulmuyor. Elbette kitaplarda bulsa insan öz vefat bulunundan aynı sol yerden haberi oluyor. Eğer kıvadın olsa ona önüne sol bir söyürlü fırıştalar. Hoş sima bulun fırıştalar. Oraya bir hoş ahlak bulun fırıştalar. Ona istikbal edip de onun evinden çıkıyorlar. O eğer o adam çelik adam olsa dünyadan kaydan adam, söyürlü adam değil çelik adam olsa onun azap fırıştalar onu istikbal ediyorlar. O azap fırıştalar ona kadar bir çelik sözler verin, çelik halatlar verin. Onun için karşılıyorlar. O kadar kitabın ayıcağını şeyle o adam özünün dünyadan kaydan ne? Az vakit sonra bilyar. Ve şöyle bilmekli gülünle onun yaşı ol. Kavu yerlere geçilip, kavu yerlerde bulup da şöyle hoş bulmakla, lezzetli bulmakla, bir hulasa, süyen zahirlerini bulmakla sebep buluyor. O çelik adam olsa onun bir şöyle çelik yerlerde bulmakla sebep buluyor. O azap halatları görmekliğine, o azap çekmekliğine sebep buluyor. Ama eğer kavu adamları olsa, söylü adamları olsa onun... Şöyle az vaktin içinde, şu dünyadan kaydandan sonra onun bir şehirli yerlere geçilip, kavu yerlere geçilip, kavu haletlerde bulmaklığına sebep oluyor. Ve kadar uzak vakti çeken o ki o adam dünyadan kaydandan adam, özünün dünyadan kaydandan bilyar. O şu bilmeklik bilinle onun ya beter hoş bulup da, o vaktin hoş geçmekle sebep oluyor. Ya da beter narahat bulup da onun narahatçılık çekmeklikle sevap buluyor. Hatta eğer onun öyle bilse bilmese de şunun yanı bulan adamlar da o adamdan köp zatları anlayarlar. Şu dünyadan kaydan adamdan kendi zatları anlayarlar. Hatta mesela bir nasıl adamlar beter söğürlü adamlar, kıva adamlar, din tayinden bir beter dindar adamlar, şeyle adamlar öldü dünyadan kaydanına. Şimdi bir nasıl adamlar da onu yuva salıp da yuyarlar. Ya bir nasıl adamlar da onu şeyle kefelliyorlar. Şeyle bulan suratından o adamdan kavu ceryaları eve geliyor. O hatta yanına dururlar da biliyorlar ki şu adam kava adam. Ya şu adam çelik adam. Kadar sonra hali sonra dünyadan kaydan en meyla kalit belli bulup oraya. Dokullarımın biri bir vakit tarif ettiyordu ki ben buradan ölüleri yuguyordum. Dünyadan kaydan adam ölüleri beni yuguyordum. Sonra bir adamın yuguduk ki şu adamın ennamından o kadar bir hoş iş çıkıyor ki sen son iskab durusun geliyor. Şimdi bir halatı var dedim. Ondan sonra yine bir adamın yuguduk ki son ennamından bir porsu iş geliyor ki son adamın yani bir lehse durusun gelmiyor dedim. Sonra ben beter hevalı konçkav buldum. O şu konçkav olup batta son beter hoş iş gelen adamın varisinden sordum ki falan adam ne tarikada adam dedim. Onun ay oğlu tuvalemede beter dindar adam dedi. O namazın nakıncı bir cemaatın başka yerde okuymayardı. Hatta şu cemaatın sohbeti de ben sonram da aittim ki ben bu da mescidin kapısını kurup gidecek kolumda en ahırkı mescidden çıkıp giden şu adam dedi. Bu ya ol bedenden beter tehlike işgileyen adamıyım. Onun şu varisinden sonram da ay ol bir beter söylerli adam değerli. Onun ennamından o porsi İslam'ın onun ennamından başka adakları tutuyorlar. Çünkü o adam namaz verilen bir doğru iş yok diye, beylik verilen doğru iş yok diye. O beter kulayda mırtaş çocuk yapıyor adam diye. Yani bir adam dünyadan kaydandan sonra şimdi onun hali özünü uyanına akıllarına belli buluyor. Ve ama bu hürmetli yine bir soruğuna aittirler. Şeytan ne hil bulup da ne Hazreti Adem'i ağırlaptır. Hazreti Adem'i ağırlap da onun cennetten çıkarılmaklığına sebep buluptır. Şunu da bunu açıklasanız. Hürmetli doğan. Şimdi özünüzü ağır köptür işleyendirsiniz ki şeytan vakti ki insan Hazreti Adem onun zennalı hava cennette karar yapıyor. Şunla şeytan aleyhillahına o cennetten dışarı çıkarılıp da cennette koyulmanı belki onu dışarı zıngılıyor. O şunun şeytan şol vaqtda meylek insanın kinesini, kuduretini yürüğünü alıyor. Ve men şaadım ki menin şeyle Hudaydan tert bulmaqlığıma, Huday tağılan dergahından şeyle kavulmaqlığıma sebep bollu. Menle şaadım yine cennette koymarın, şaadımın özünü, oğrularını menle ağızlarını, kıyışarlarını, karışanlı şeyle gümre bulmaqlarına sebep bollarını. O şeylilik bilen şeytan aleyhillahına gelip de mesela bir nevk ilağıda özünü işte cennetin içine getiriyor. Cennetin içine girişte, şu cennetin nigahbani, sonra bir olukon yılanmıştık diye. Bir yılanmıştık, şu yılanı bir nevi ağlayar da, şu yılanın ağzından girip, ağzından çıkıp, şu tarikada bulup da ol, özünü şu cennetin içine yatırıyor. Bu cennetin içine girdiğinden sonra da, o adam havani bir adam suratını bulup ağlayar. Onlara aitler kişi ne için şu şecereden iyi mi yersiniz? Onlar Allah-u Teala bundan iyi mi diye aitler deyip onlara cevap veriyorlar. Ama o şeytan Allah-u Teala ona Allah'a aitler ki biliyor musun ne için Allah-u Teala iyi mi dedi? Allah-u Teala size iyi mi için diyeni Allah-u Teala ki siz sizin iyiseniz müdahamlık çabalıyorsunuz. Yani hiç vakit ölmeyeceksiniz, dünyadan kaçmayacaksınız. O siz şecere boyayan bulunsanız Allah-u Teala size şunun iyi mi diye aitti. Ama eğer şu şecereden, demek şu buğdaydan eğer iyiseniz onu siz hem İşçilik bularsınız. Yani hiç vakit ölmersiniz. Bu da mısın cennetin içinde? Şimdi nasılsınız mutlu bularsınız? Deyip onları şeyle ağlayar. O sonra onlar da Hazreti Adem kara sütüre onun ağlamaklığına son uğruna gidip de inha sonun yer. Ve Hazreti Havva da sonra Adem yenisen o da sonun yer. O şeylik bilen olur. Şöyle şeceriden yemeklik bilen. Huday tağılan buyruğunun içerisine gitmeklik bilen. Onlardan kadar bir narıva zatır görülüyor ve narıva zatır onlardan müşahede oluyor. Ve neticede Huday tağılanın da onlara kahru kazan gelip de onları işte cennetin içinden çıkarıp da hem dünyada zıngılmaklığına, yerin gününe zıngılmaklığına sebep oluyor. Onların şeyler, şu türlü ağırlanmaklığı şu tarikada oluyor. Ve şimdi de insan, Allah tağıla insanları özünün gümra bulmaklığına, özünün şeyler bedbaht bulmaklığına sebep bulduktur. Ya rağın öyle şeyle fikir ediyor ki insan benim bedbahtime sebep oluyor. Men insanın özünü ve oğlularını azdırırım. Men sizler onu kadar gümrah ederim ki sizler de hükmen Huday Teala'nın dergahından da düşüp de sizler de hükmen gümrah bulurlar deyip de şeyle kastım iniyor. O şu tarikada insanları ağırlamakla fikrine oluyor. O şu avvalin ağırlığında son cennetten şunu ağırlayıp da onu çıkartılmaklığı oluyor. O men şu yerde aitlerim ki mümin Müslüman doğun Allah-u Teala bize rahmet etti. Bize şeyle merhamet etti. Bize şeyle cennet diyen hıncaya salık koydu. Veli Hazreti Adem'in başta şeyle ağırlanmaklığı bilen bizim ha o şeytanın şeyle ağırlığına duş olup da şücre gümralığa düştük. Bu şücre atamız, Adem atanın ve enemiz havananın şeyle ağırlanmaklığı bilen sol cennet diyen şücre nazılılması yerden kavulup çıkarılmaklığımıza ve çıkarıp zıngılmaklığımıza bizim sebep oldu. Biz inni olması biz inni kalın halatlarımıza şeytandan ağırlanmayın. Şeytanın uğruna gitmeyin. O şu şeytanın kadar kastı niyeti bir pelit, teleke niyetler var. Son uğruna gitmeyin, son aydınlığı etmeyin. O şu özümüz ona ağırlatmayın. Son hidayette o doğru yolu, o doğru halatlarda bulayın. Tam ki şeylilik bilen şeytanın sizi tüksüelerine, sizi fitnelerine ağırlanmayın. İndi kadar Huday Teala'nın sözcük zatlarını enzem verip de Huday Teala'nın kavunu zatlarını edip şöyle Allah'ın aitken muhammı ve kavunu zatlarını enzem vermek bilin doğru yollarını bulayın. Tanrı her iki dünyada şöyle nazlı mutlu olup da Huday Teala'nın söyleyen benderinin cümlesinden bulur yani.
Hürmet Ustad, selamet olun minnettar. Sorulara cevap bölümle verilen vakti hem otor. Bardi Tanrı yalkasın.
Buraya hoş selamet bulun.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve alhamdulillah ve la ilahe illallah subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır, sebebi ecirlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin, yürek sırlarımızdan xabarlı sensin, sesimizi eşitýän, ibadatlarymyzy görýän, atlary tanıyan, ädimleri menzili aşyrýan hakykatlardan habarly we bütün halaýyga mehriban sensiň. Meli toprağın üstünde yaşamak fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeltin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirme veri. Hudaya, bizim himmetimizi, aradamızı yukarı kaldır. Ta dünya ve o nâki zatları gözümüze eğilmesin. Ey perverdigarım, günen karan kılığı yüreklerimizi karaltmasın. Millik uçhuni gözlerimizi köretmesin. Oy amanatımızı qavşuryan çaq sen iyidinde ve sen yolunda bolayli. Dilegimizi icabet et. Hacetimizi öde ve bizi dergahından boş qaytarma ver. Hormatly hemralar, siz baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi diňlediňiz. Hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parsuday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah